Il est 5h, vous êtes sur Radio Orient, le flash.
Bonjour à tous. Manifestation partout en France, 1er mai à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs. L'appel est lancé par l'intersyndicale CGT, Solidaire, FSU, UNSA et CFDT. À Paris, les manifestants se rassembleront sur la place de la République pour un départ à 14h en direction de Nation. Au niveau national, 340 rassemblements sont prévus partout en France avec 130 à 150 000 participants attendus. Eux dénoncent la répression des mobilisations étudiantes pro-Gaza et la restriction de la liberté d'expression dans les universités. Cité française, la Ligue des droits de l'homme ainsi que plusieurs syndicats de l'enseignement supérieur tirent la sonnette d'alarme. La police est intervenue sur de nombreux campus ce mardi encore pour évacuer des militants mobilisés pour la cause palestinienne. Sur le front diplomatique, l'appel d'Anthony Blinken au Hamas, le secrétaire d'État américain demande au mouvement palestinien d'accepter sans plus tarder la proposition de trêve avec Israël. Concrètement, cette proposition prévoit un cessez-le-feu de 40 jours en échange de la libération d'otages retenus à Gaza et de la libération de prisonniers palestiniens. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a toutefois promis que l'armée israélienne entrerait dans Rafah, ville du sud de la bande de Gaza, qu'un accord de trêve soit conclu ou non avec le Hamas. Attention, il ne vous reste que quelques heures pour vous inscrire sur les listes électorales, démarches nécessaires pour pouvoir voter le 9 juin pour les élections européennes. La date limite est fixée à ce 1er mai minuit en ligne et le 3 mai, c'est-à-dire vendredi en mairie. Et pour ceux qui ne seront pas présents pour cette échéance, vous pouvez faire votre demande de procuration sur le site maprocuration.gouv.fr ou bien vous rendre dans un commissariat ou une gendarmerie. Et puis un mot de football, le PSG a rendez-vous avec l'histoire ce mercredi. Les coéquipiers de Kylian Mbappé se déplacent à Dortmund dans le cadre de la demi-finale de Ligue des Champions, coup d'envoi à 21h. Ce mardi soir, le Bayern Munich a concédé le nul à domicile face au Real Madrid dans l'autre demi-finale de Ligue des Champions, de partout. Le match retour dans la capitale espagnole aura lieu la semaine prochaine. Voilà pour l'actualité, très belle matinée. Bonne matinée à tous à notre écoute.
Changez d'horizon. Écoutez Radio Orient. Iba de Charles.
حاسدي هذا أنا جيت أو راح والواثق بنفسه ترى دايما فوق غالي وبعد مملوح ولا من ملح أزيد سعر الملح ويخلص من السوق ما هزني رايك أسرت أو برح سكوتي ما هو خوف لكن من
Oh, won't stop.
جيت على الموعد ولا جيت وش على اللي قال مانع كنك على الموعد خليت يا اللي عاشق
جيتك على موعد ولا جيت وش اللي كان مانع عنك مانع عنك
جيتك على الموعد ولا جيت وش اللي كنك عن الموعد تخليت يا ويل يلي عاشقنا جيتك على الموعد ولا جيت وش علق انا ما نعنك كنك عن الموعد تخليت يا ويل يلي ليش ليش تغلي وتعني أهات صدري ما كفنك لو نكتب عدت وتقاسي لك في المحبة عكس ظنك إن كان لي يوم وتمني شوفت عيونك طالب
جيتك على الموعد ولا جيت وش علقنا
d'horizon et retrouver Radio Orient en DAB+ à 3.
في روما يا ولا شمكر في الحومة يا كيندرا نورا مسخيش هنا بيك كرتونة في روما ولا شمكر في الحومة يا كيندرا نورا ومسخيش هنا بيك في روما ولا شمكر في الحومة يا كيندرا نورا والله ما نسمع فيك كرتونة في روما يا ولا شمكر في الحومة يا كيندرا نورا ما نسمع شي فيك في روما ولا شمكر في الحومة يا كيندرا نورا والله ما نسمع فيك كرتونة في روما يا ولا شمكر في الحومة يا كيندرا نورا ما نسمع شي فيك في روما ولا شمكر في الحومة يا كيندرا نورا والله ما نسمع فيك كرتونة في روما يا ولا شمكر في الحومة يا كيندرا نورا ما نسمع شي فيك Come on.
كما كرتونة في روما ولا شمكر في الحومة يا كندير نورة والله ما نسمع فيك كرتونة في روما يا ولا شمكر في الحومة يا كندير نورة ما نسمع شي فيك
القوم القوم وادري خلف يا وزيان العالم أنا كفي كل العمر حتى ريت العمر يكفيني حتى أنا أحبها
أحلم أنا كفي كل العمر حتى ريت العمر يكفيني
حتى أنا أحبك أنا لما بقول بحبك يعني أصدها عن جد لما بصرخ وبقول استقتلك منك ما في راد بدك يعني انت تضلي عم تحلق بالي وتتحلي بقلبي تفوتي وتغلي ما بدك حط امك حال
انا لما بقول بحبك يعني قاصدها عن جد لما بصرخ وبقول اشتقتلي
منك ما في راد بدك يعني انت تضلي عم تحلق بالي وتتحلي بقلبي تفوتي وتغلي ما بدك حط امك حال اشبع انا منك لو حتى فلوا الكل حد ينطلق كل الدنيا بكفي وانت بكفي لحالك في الوجع بخفي وبضحك انا قبالك انا لما بقول بحبك يعني قاصدها عن جد لما بصرخ وبقول استقتلك منك ما في راد بدك يعني انت تضلي عم تحلق بالي وتتحلي بقلبي تفوتي وتغلي ما بدك حط امك حال
انا لما بقول بحبك يعني قاصدها عن جد لما بصرخ وبقول اشتقتلي منك ما في راد
بدك يعني انت تضلي عم تحلق بالي وتتحلي بقلبي تفوتي وتغلي ما بدك حط امك حال وبقول استقتلك منك ما في راد بدك يعني انت تضلي عم تحلق بالي وتتحلي بقلبي تفوتي وتغلي ما بدك حط امك حال
انا لما بقول بحبك يعني قاصدها عن جد لما بصرخ وبقول استقتلك منك ما في راد
بدك يعني انت تضلي عم تحلق بالي وتتحلي بقلبي تفوتي وتغلي ما بدك
تعال أقولك كلمة هناك عند الشباك تعالي تعالي
قوله كده عند الشباك ما أنا هنا سمعك قولها لي
أصل الحيطان لها ودان وأنا خايف تسمعنا جيران تعالي تعالي
وأنا مالي
بقولك تعالي
وأنا مالي
تعالي أحسن لو ما جيتش مش رايح أقول وانشئ جرانا ما تضايقش أنا غير مسؤول
ده جد ولا هزار
ده سر من الأسرار وحكاية
وحكاية
ورواية
شغلت بالي قولها لي قولها لي أحسن خلاص أنا مش شايفة على عيني غمام
ده حكاية وحكاية وحكاية عن واحد طب قلب هنا الدنيا معايا قال علشان حب
حب
وطب وطب وحب وحب وطب وطب وحب
وطب مش فاهمة حاجة
وأنا زيك مش فاهم حاجة وأنا في الكلام وياه باخد وبدي معاه أقول له كلمة يقول لي كلمة ويقول لي كلمة أقول له كلمة وهب طب غفير
أستر يا رب
أم قلبي طب كبير
أستر يا رب
أقول له إيه أسوي إيه ملقاش يزغر تحت سرير
سرير
أيوة سرير
آه مش فاهمة حاجة
وأنا زيك مش فاهم حاجة خدت الغفير على جنب أحايله وفضلت قبلي فيه وأخيله وأحايله صاحبنا إنه يزوق مفيش فايدة يا سيدي زوق يا روحي زوق يا عقلي زوق ما زغش ولا حاجة
كل الزعيق ده ولا زغ شي
كل النفير ده ولا اسمع شي
مش فاهمة حاجة
وانا زيك مش فاهم حاجة رجعت اقول له يا نور العين هنتظبط احنا الاتنين رجعت اقول له يا نور العين هنتظبط احنا الاتنين يا سيدي زوق زوق يا روحي زوق زوق يا عقلي زوق 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 لحد هب ما بان هنا ابتدى الزوغان طيران زوغان خربان زوغان طيران 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 زوغان 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 وهب فتح الباب وهب قفل الباب وقص ملح وداب فهمتي حاجة
ما فهمتش
عرفتي حاجة
ما عرفتش
أنا زيك برضك متحير إزاي الحلم ده يتبسط
بقى ده كله منام
وحلم من الأحلام
مش فاهمة حاجة
وأنا زيك مش فاهم حاجة
Changez d'horizon et retrouvez Radio Orient en DAB+, à Épinal. À Épinal.
لا تصدق قلبك كله حساب لا تصدق نختلف
والله جيلك فوق الراس وعيوني عليك حراس والله جيلك فوق الراس وعيوني عليك حراس لا تشبه حالك بالناس انت وضع
Il y a des apparts qu'on n'oublie pas. Le premier, vous en avez rêvé. Le deuxième, vous y avez fait un peu trop la fête. Et le dernier, où vous n'êtes plus tout à fait seul. Nous, on est très contents pour vous, mais on ne peut pas tout deviner. Alors pensez à vérifier votre adresse en faisant votre déclaration de revenus sur impots.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Et va à ton choc.
Radio Orient.
حياتي عذاب حرمت الهنا
للغرب لكل أطراف الدنيا زاعي